halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan efhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariima dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, subax wanaagsan. Waa subax sabti ah, bisha mayna waa 26 sanadka 2018. Idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
dhulkaasi ilaa jawigiisu iska bedelo oo alla uu nuuca hadda uu yaa nuuc ahayn uu ka dhigo, wax noola geli kara maba lahaba. Biyo maa ku dhex noolaa kartaa? Waa iga su-aasha. Waa maya malaay ma ahanoo biyaha meeshii yaacohaaya.
Waa mid ka mid a dadweynaha ku nool beledweyne oo ka waramaya dhibaatada ka haysata dadkii ka qaxay fatahaadda webiga Shabeelle in ay guryahooda ku noqdaan. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan duufaan la mid a tii toddobaadkan ku dhufatay xeebaha Somaliland oo khasaaro badan ka geysatay dalka Cumaan, iyadoo markii hore laga cabsi qabay in mar labaad xeebaha Soomaaliya ay saameyn ku yeelato.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka lasi dhegeystaan. Waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Laba qof oo qaba xanuunka ebola oo horaantii toddobaadkan ka cararay xarunta daweynta xanuunka ebola oo ku taala deegaanka la yidhaahdo Bandaka oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof, ayaa kordhisay cabsida laga qabo faafitaanka degdega ah ee cudurka. Qoysaska bukaanka ayaa la sheegay inay ka caawiyeen inay baxsadaan labadan qof. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in dadka laga helay cudurka ebola ay waajib tahay in lagu hayo meel gooni ah si looga hortago faafitaanka cudurkan aadka u faafa. W h o ayaa soo cusboonaysiisay tirada dadka uu asibay xanuunka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo bishan may 8-deedii.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa soo food saaray cadaadis caalami ah si loo tixgeliyo xabadjoojinta ay beesha caalamka horseedka u tahay. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii dhexdhexaadinta ahaa ee Addis Ababa ee toddobaadkan. Ururka IGAD ayaa oo wadahadaladani dhexdhexaadinayay ayaa sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo ciqaab ku ah cid walba oo ku xadgudubta xabadjoojinta. Sidoo kale midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay digniin middan la mid ah. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaan kale oo la mid ah tii ku dhufatay Somaliland ay u leexatay dhanka dalka Cumaan oo ay khasaaro badan gaarsiisay xalay. Haddaba arrintan ayaa waxaa ka wareystay Cabdiqani Yuusuf Galayd oo ah agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ee Somaliland.
duufaantii hore kadib saameynta weyn u geysatay marka waxa weeyaan gobollada galbeedka Somaliland, gaar ahaan dhinaca xeebaha, weli waxa weeyaan runtii raadkeedii kasii muuqdo, weli gurmadkeedina lagu jiro. Runtii intaynu ku guda jirnay waxaa qaraxday duufaan labaad, runtii waxa weeyaan naxdin weyn dadka, marka waxa weeyaan kolley maqalka dhegahooda maadaama ay dhaawac u geysatay, waxa weeyaan taa labaad la maqlay, dadku aad bay u naxeen. Balse waxa weeyaan runtii dabaysha waxay u jeeday dhinaca gacanka cadmeed iyo halkaa wadamada carabta ayay runtii wax weeyaan markiiba dhaarashankeedu ama jihadeedu ay ahayd. Kadib markaa waxaanu sameynay dadka runtii waanu u sheegnay inaanay wax shaqaa kulahayn, waxaanu keliya runtii waxa weeyaan markaa aynu ka baqaynay dhinaca Puntland, gaar ahaan marka waxa weeyaan dhinaca Xaafuun oo kale iyo dhinaca xeebaha bariga aadka usii xiga, in waxa weeyaan markaa xoogaa roobab ay soo gaadhaan ama dabaylo runtii waxa weeyaan ay soo gaadhaan. Runtii waxaanu filaynay goboladan kale ee waxa weeyaan Sool iyo Saraag iyo Nugaal oo kale in waxa weeyaan runtii wax roob xoogaa iska normal caadi soo gaadho. Runtii balse ilaa shalay hawshaas aanu ku jirnay wacyigelinta guud ta gobollada iyo marka waxa weeyaan ta gaar ahaaneedba. Runtii inaa ilaa iyo hadda waxaanu xataa maqribkii aan la hadlayay gobollada bariga qaarkood, runtii waxay ii sheegeen fadad dhinaca badda ah ama roob waaweyn oo lagu arkay dhinaca badda inay ka da-ayaan mooyaane, ilaa iyo imika waxa weeyaan runtii inaanay wax dareena oo dabaysha ku saabsan inaanay jirin. Balse maraan runtii waxa weeyaan aan eegayay dhinaca marka waxa weeyaan satellite-ka waxaan arkayay inay dabayshu ku socoto salaala meesha leh 3-dii galabnimo, aad bay runtii waxa weeyaan ugu dhoweyd. meelaha maqabkeena waxaan jeclahay runtii waxa weeyaan inay gaadhiba dabaysha laftirkeeda oo marka waxa weeyaan ay ka goosatay dhinaca marka waxa weeyaan dhinaca dadka soomaalida oo hadda aanay shaqaiyo shuqul toonaba ku lahayn.
Dabayshaas iyo duufaankaasi ma mid lamida kii ku dhuftay Somaliland?
Isku meelun bay ka wada qarxeen. Kii hore halkii uu kasoo bilaabmay iyunba waxa weeyaan runtii kanoo ka bilaabmay kii hore directionkiisu markiiba ama jahay wuxuu usoo jahaysmay dhinaca galbeedka, kanuse wuxuu jahaysmay runtii waxa weeyaan dhinaca waqooyiga iyo markaa waxa weeye halkaa qaaradda carabta ama waxa weeyaan beriga carabta jasiirada oo waxa weye runtii ayuu markiiba jihaad isu qabsaday. Waxaana runtii la filayaa Cumaan runtii waxa weeyaan kolley inuu maalmahan runtii waxa weeyaan laftirkeeda loo digayey inuu balse gabaabsigiisu ama ku baabi'i doono markuu ka tallaabo xadka Cumaan iyo Sacuudka u dhexeeya ayaa runtii waxa weeyaan la rasiinaya.
Maxay tahay sababta soo celcelisay duufaanada noocan oo kale ah?
Runtii waxaan odhan karnaa waxa weeyaan runtii isbeddelkan cimilada ayaa runtii waxa weeyaan waxyaabo badan oo aan hore loo aqoon ama waxyaabo badan oo laga yaabo waqtiyo dheeri waxa weeyaan runtii u dhaxayn jiray hadda waxaynu arkaynaa isbedelo fara badan, waxyaalaan hore u jiri jirin ama waxay waxa weeyaan jiri jiray oo marka waxa weeyaan waqtigoodi soo kordhayo. Waxaa lamid a runtii wax laga yaabaa qaraxyadan oo kale ama tropical stormskan oo kale inay waqtiyadiisi markii hore kale fogaayeen oo runtii waxa weeyaan balse hadda waxaynu arkaynaa inayse waqtiyadu isku dhadhawaanayaan oo hadda waxa weeyaan muddadii 10 sano u dambeysay de waa 3-4 jeer intu waxa weeyaan runtii la saameeyay marka waxa weeyaan ama qarxay. Waxaynu odhan karnaa abaaraha oo kale iyaga sidoo laftigoodu waa maxamed ay waqtigoodii soo kordhayo iyaga laftigoodii xidhiir noqdeen marka runtii waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan walaalo waa waxyaalaha cimilada isbedesha aynu u saameynayno mar walba runtii waxa weeyaan la soconno oo feejignaano dadkan waxa weeyaan guud ahaan iyo gaar ahaanba marka waxa weeyaan nala socodsiiyo sida meesha kusoo beegan tahay meesha marka waxa weeyaan saacad walba loo filay inay kusoo beegan tahay oo kale inaynu marka waxa weeyaan dhagan u diyaar garowno dadkana lala socodsiiyo.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Yuusuf Galeedh oo ah agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland oo khadka telefoonka magaalada Hargeysa igu waramay.
Dhinaca kalena dadweynihii ka barakacay daadadkii iyo fatahaadii webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan ayay dhibaato ka haysataa sidii ay dib ugu noqon lahaayeen guryahooda, sida warbixintaana ku faahfaahinayo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 18-kii bishan May, heerka webiga Shabeelle ayaa aada hoos ugu sii dhacay agagaarka magaalada Beledweyne. Waxaa jira dhiiqo iyo biyo badan oo bannaanka xaafadaha magaalada daadsan, una baahan in dib loogu celiyo webiga Shabeelle iyadoo loo isticmaalayo matooro. Qoysaskii u barakacay duleedyada magaalada ayaa qaarkood waxa ay bilaabeen in guryahooda ay soo booqdaan si ay isugu diyaariyaan inay dib ugu soo laabtaan, laakiin dhibaatada jirta ayaa waxa ay tahay ma jiraan wax musqulo ah oo dadku ay isticmaalaan, biyo wasaqaysan ayaa wadooyinka iyo guryaha dhexdooda daadsan. Qaar ka mid ah dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle ayaa waxa ay ka warramayaan dib ugu soo laabashadooda magaalada maadaama guryaha qaarkood ay biyuhu ka baxeen.
Dhulkaas ilaa jawigiisu iska bedelo oo alla uu nuuca hadda uu yaa nuuc ahayn uu ka dhigo wax noola geli kara maba lahaba. Biyo maa ku dhex noolaan kartaa waa iga su-aal. Waa maya malaay ma ahanoo biyaha meeshii yaaco haya. Meeshii ay ka baxeenna waa dhiiqo lugta kuleed degayso. Kaba soo qabo adiga day meelaanan dhagax una ku jirin amba laami aan ahayn iskaba dhaafa laamigii ummadda Soomaaliyeed ka dhicay oo weyna istaraatiijiga ahay ayaa si aad tubada go-o hay ood aragta. Xaafad maxaa ka leedaa markaad ku weydiiyo waa kasii liid. Dadkii ordaya waa dad oo maratay macno kaleeto waa magaalaan aan joognaa ka rabo. Ma aha magaalaan joogna, meesha magaalo kuma soo aro. Awalama deegaanka looga dheelo mugudo.
Dadka qaarkii ayaa waxay u arkaan in fatahaadu ay waxyeelo weyn u geysatay magaalada, in dib loogu soo laabtaana ay tahay mid ay ka horeeyaan caqabado badan.
Waxa waay boostareedii way dilaaceen, jeenkadihii way baxeen, guryaha qaarkood way burbureen, magaalo lagu laabta meeshaas ma ay si jirto ilaa ay magaalada laga buufiyo oo boostanaarida laga hagaajiyo oo guryaha laga dhiso oo musqulaha laga hagaajiyo in aan lagu noqon oo degaan. Hadda alxamdulillah Ceel Jaalle waa nabadgelyo fiican baa ku qabnaa, biyo waan haysanaa, marka alxamdulillah shukri inaan lagu laabanin ilaa guryaha nool hagaajiyo wax kasta noola tiriteeyo ilaa soo furshan iyo 10-kiisa magaalada ka soo kaana lagu laaban. Aniga dadkii soo barakacay oo Ceel Jaalle degan baan ahay, hadda guryo biyo ay ka baxeen ma aysan jiro, maadaama kuligu oo buuxo oo wabiga oo buuxa wax kasta ay labeel yihiin guryo ay biyo ka baxeen ma aysan jiraan bay magaalada Beledweyne. Wax guri lagu laabtay magaalo lagu laabtana ma aysan jirin.
Dadka shacabka ah qaybtood ayaa waxay ku talinayaan inaanan lagu soo degdegin dib ugu soo laabashada magaalada ka hor inta aanan wax weyn laga qaban nadaafadda guud ee magaalada.
waxaan uga degayaa dadka maarata biyaha maarata inay ku laabto yani caloosha magaalada ka qabo oo rajada ka qabo inay rajo ina lahayn magaaladaasu yani si ubadka looga samata bixiyo iyo dadka da'da ama tabarta yar u nugul haweenka uur kale iyo dadka tabarta yar oo caruurta iyo maatada ay maarata awl biyuhu soo halakeeyeen haddana inay niyada ka jecel inay ku laabtaan inay la fooda in maarata dhibaatadii horey ka soo baxsheen dhibaato kaloo ka xoog badan ay gaarsiinaan maarata biyaha si deg deg inayna ugu noqon ilaa laga shaqeeyo oo bulaacada mashquuluhu yacni hay-ada samafal ay helaan ay mashquulaha u qodaan oo gargaar binaadinimo helaan oo jidadka maarata loo dhiso oo biyahaas ay engegaan oo jawigu isbedelo moogiyo si deg deg inayna ugu noqon maarata dadkaas maarata biyaha ka soo barakacay.
23 April ayay ahayd markii fatahaaddu ay ku soo bilaabatay magaalada Beledweyne. In ka badan 900 biyuhu waxa ay galeen wadooyinka iyo xaafadaha magaalada maadaama culayskii ka dhashay fatahaadda uu dhaafay magaalada Beledweyne. Haddana waxaa bilaabatay dhibaato uu ku hayo degmooyinka Buulo Burte iyo Jallaqsi ee isla gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aad iyo aad umahadsan tahay Dhaqane. Weli wararkii fatahaadaha iyo duufaanada ayaanu ku jiraay. Dalka Cumaan iyo qaybo ka mid ah dalalka gacanka carbeed ayaa waxaa saameysay duufaan xoogan. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahir ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Hay-adda saadaasha hawada ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in la filayo maanta oo Sabti ah boqortooyada Sacuudi Arabiya inay gaarto duufaanta Mokona taasoo ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka saldanada Cumaan. Warka ka soo baxay hay-addaasi ayaa lagu sheegay in duufaantani ay isku bedelayso duufaanada kulaylaha taasoo lagu wado inay ka dhacdo koonfur bari ee dalka Sacuudi Arabiya. Digniinta ka soo baxday hay-adda saadaasha hawada ee dalka Sacuudi Arabiya xilli duufaan xoog badan maalintii Jimcaha ay ku dhufatay magaalada Salaala oo ah magaalada labaad ee ugu weyn saldanada Cumaan taasoo sababtay geerida hal qof. Duufaanta shalay ku dhufatay dalka Cumaan waxaa la socday roobab mahiigaan ah iyo dabaylo xoog badan kuwaasoo sababay inay biyaha ka sara maraan gawaari badan goobaha ay saameysay duufaantaasi. Dowladda Cumaan ayaa sheegtay duufaantaasi marka hore inay ku dhufatay dalka Yemen gaar ahaan jasiiradda Suqadra isla markaasina ay ku baahday heerkeeda labaad deegaanada koonfureed ee saldanada Cumaan kuwaasoo aad ugu dhow dalkaasi Yemen. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay duufaanta soo gaartay dalka Cumaan inay la socdeen roobab xoogan iyo weliba dabaylo xawaarahoodu aad u sareeyay kuwaasoo sababay burbur badan oo soo gaaray dhismayaasha qaar iyo geerida qof ka mid ah dadka ku sugnaa magaalada Salaala. Saldanada Cumaan ayaa ku dhawaaqday diyaargarow aad u sareeya waxayna heegan gelisay dhammaan ciidamada iyo hay-adaha gurmadka sameeya. Sidoo kale xukuumadda dalkaasi ayaa ku dhawaaqday inay xiran yihiin iskuulada iyo jaamacadaha ilaa iyo maalinta Isniinta. Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Cumaan, madaarka magaalada Salaala ayaa noqonaya mid aan shaqaynaynin muddo 24 saacadood. Madaxda dalkaasi Yemen ayaa maalintii shalay xaqiijiyay in nolol iyo geeri lagu waayay 17 qof kadib markii jasiiradda Suqadra ay ku dhufatay duufaan culus iyo roobab mahiigaan ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Arbacada duufaan xoogan ay ku dhufatay qaybo ka mid ah mandiqada Geeska Afrika taasoo sababtay inay geeriyoodeen 19 qof oo Soomaali ah gaar ahaan deegaanada Somaliland iyo Puntland. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subaxo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta afka Beershiyaanka ama Faarisiga ee VOA. Madaxa laantaasi Satira Seeg ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sababta uu doontay in uu Iiraan ka dhigo qodobka ugu horreeya ee uu ka soo qaato khudbadiisii ugu horreysay. Wareysiguna wuxuu dhacay sidan.
As Secretary of State, you chose Iran as your first major foreign policy speech.
Madama oo aad tahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaad dooratay in khudbadaada ugu horreysa aad uga hadashid Iiraan. Maxay tahay sababtaad arrinta u dooratay? Ma waxaad u aragtaa inay tahay arrin muhiim ah mise waxaad u aragtaa arrin hadda taagan?
I think it's both. It's something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability and therefore to American national security. He also looks at the
waxaan u malaynayaa jawaabtu waa labadaasi arrimood. Arintani waa arin uu madaxweynuhu u arko inay tahay arin muhiim ah oo halis ku ah deganaanshaha Bariga Dhexe. Waana arin uu madaxweynuhu u arko inay dani ugu jirto xiriirka Mareykanka iyo Bariga Dhexe. Madaxweynuhu waxa uu hore u sheegay in heshiiskaasi ay gashay dowladdii isaga ka horreysay aanay ahayn mid ay dani ugu jirto shacabka Mareykanka iyo Iran.
What is the ultimate goal of the proposed new?
Waa maxay ujeeddada u dambeysa ee laga leeyahay hanaanka cusub ee lagu bedelayo heshiiskii hore u dhexmaray Iran iyo quwadaha adduunka ee uu dhowaan ka baxay madaxweyne Trump?
Very different. Different in breadth, I think different in its goal. The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on its
ad ayuu kala duwan yihiin. Waxaan u maleynayaa in ujeeddada ay kala duwan tahay. Heshiiska koowaad wuxuu ahaa mid ciriiri ah, laakiin waxaa mar walba taagan khatarta ah in Iran ay u taagan tahay iyada oo gantaalaha la beegsanaysa wadamada muslimiinta ah. Waxayna dowladda Iran si joogto ah ugu xadgudbaysaa xuquuqda aadamaha dadka u dhashay Iran. Dhammaan waxyaabahani waa waxa uu maleynayay madaxweyne Trump isagoo si qoto dheer uga fiirsaday, waxaana arintaasi ay tahay aragtidiisu in haddii aynu dib u bilowno inaan adeegsano awooddeena iyo khayraadkeena, intaasi ay tahay wax walba oo aan raadinayno.
waxaad dhegaysanayseen wareysigii ay madaxa laanta afka beershiyaanka ee v o a ay la yeelatay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Warshaxiinta doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhowaan soo gabagabeynaya ololahooda iyadoo doorashadaasi ay kaarsan tahay wax ka yar 2 toddobaad. Murashaxiin Soomaali Canadian ah ayaa ka mid ah xildhibaanada u tartamaya aqalka baarlamaanka ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Toronto, Xuseen Nuur Xaji.
waxaa socda ololihii ugu dambeeyey ee murashaxiinta doorashada gobolkan Ontario ay ku kasbanayaan codbixiyaasha iyagoo ku garaacaya albaabada si ay ugu qanciyaan isbeddelka ay la imaan doonaan haddii la doorto. Maxamuud Aamin iyo Faisal Xasan oo asalkoodu Soomaali yahay ayaa ka mid a murashaxiintaasi. Labadooduba waxay ka tirsan yihiin xisbiga NDP oo ballanqaaday isbeddel dhanka wanaagga ah. Waa kan Maxamuud Aamin oo ka sharaxan xaafadda Etobicoke North oo ka hadlaya waxa ay qaban doonaan haddii la doorto. ma ahan intaas oo kaliya waxyaabaha ay wax ka qaban doonaan haddii la doorto. Faisal Xasan oo ka sharaxan xaafadda York South Weston ayaa ka hadlaya wax ka qabashada arrimo kale oo muhiima. labadan murashax waa Maxamuud iyo Faisal waxay sheegeen inay si gaara wax uga qaban doonaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida degan xaafadaha ay ka sharaxan yihiin. waxaana ku hormaraya Faisal.
waxaa jirta qaar taasoo ah soomaali degan xaafada ritubano oo ay ka mid tahay shaqalaanta oo ay ka mid tahay maaratay iskuulka ay maaratay sheegay dhalinyarada ka cadaya marka ay sheegeen iskuulada waxaan ku soo kordhinayna programo maaratay ilmaha ka caawiya maaratay waxbarashada xirfadaha maaratay ayagoo iskuulkii high school ka dhiganaya in maaratay xirfado shaqo haddana aanu abuurno oo cunugu markuu high schoolka ku baxo xirfado iyo qalab.
Haddaba dadka Soomaalida ee degan xaafadaha ay ka sharxan yihiin labadan murashax maxay doonayaan in wax laga qabto?
Seniorska waddankan joogo waxaa ku aad ugu qaali ah guryaha kiradooda, waxaa qaali ku ah maciishadii, waxaa qaali ku ah waxyaalaha ay u baahan yihiin inay maaragtay raadsadaan. Dhalinyaradii oo dhibaatooyin badan haysto, waayeelladii oo dhibaatooyin badan haysato, marka qofka Soomaaliga waa qofku fahmaayo oo wax kula qaban karo oo wax ku dadaali karo. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan qofkaas Soomaaliyeed ee markuu soo baxo uu gacan la siin doono insha Allah wixii aanu baahanno. Marka annaga waayeelaha daannahay waxaa dantena noogu jirta inuu soo baxo qof Soomaaliya oo aan afkeenna garanayo oo aan la hadli karno oo gacan lagu siin karo waxyaalaha aan u baahannahay oo aan u baahnayn in turjubaan noo turjubaan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaalina sharaxanta, waxaan rajaynayaa inuu ku guuleystaan. Baahida ugu weynaana haysata arday ahaan waa deymaha jaamacadda. Waxaan rajaynayaa deymahaasi nagala cabbiyo sababtoo ah waa caqabada ugu horeysa oo na hortaagan markaan rabno inaan shaqo bilowno. Sidaa ognahayna deymahaas qofka bini'aadamka hadafkiisii hamigiisii bay nusqaamisaa. Dadka qaarkoodna aad bay ugu niyadjabaan.
Faysal Xasan oo horey ugu tartamay xildhibaan heer federaala ayaa murashaxiinta uu la tartami doono waxaa ka mid a Laura Albanese oo ka tirsan xisbiga Liberaalka oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafada York South Weston, halka Maxamuud Aamin uu la tartami doono Shafiiq Qaadiri oo Liberaal ah iyo Doug Ford oo ah madaxa xisbiga muxaafidka ee gobolka Ontario. Codaynta hordhac ah ayaa waxa ay naga xiga saacado oo keliya, balse codaynta rasmiga waxaa loo dareeri doonaa 7 bisha dambe. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in dadka laga helay cudurka ebola ay waajib tahay in lagu hayo meel gooni ah si looga hortago faafitaanka cudurkan aadka u faafa. w h o ayaa cusboonaysiisay tirada dadka uu asiibay xanuunka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo bishan may 8-deedii. w h o ayaa waxay xaqiijisay in 130 ka mid a 20 qof ee ay dhici karto in uu ku dhacay xanuunkan ama looga shakiyey, kuwaasi oo ay ku jiraan 20 dhimasho ah. wariyaha v o e da liisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o magaalada geneva. caasha ibraahim aadan ayaa faahfaahintan u haysa.
baxsashada 2 qof oo qaba xanuunka ebola oo horaantii toddobaadkan ka cararay xarunta daweynta xanuunka ebola oo ku taala degaanka la yidhaahdo bandaka oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof ayaa kordhisay cabsida laga qabo faafitaanka deg dega ah ee cudurka. qoysaska bukaanka ayaa la sheegay inay ka caawiyeen inay baxaan 2 qof. afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka Tariq Jasarevic ayaa ku tilmaamay dhacdadan nasiib darro, laakiin aanay ahayn mid aan la filaynin.
It is only human that people want to be with their loved ones.
waa aadamaha oo keliya in dadku ay rabaan inay la joogaan dadka ay jecel yihiin iyo qoyska oo raba inay guriga u joogaan. waxaa laga yaabo inay noqoto daqiiqadihii u dambeeyey ee nolosha. in qof xanuunsan lagu haysto guriga dhexdiisa ma yaraynayso oo keliya fursadaha uu ku badbaadi karo qofkaasi, sababtoo ah qofkani ma helayo daaweyn taageero ah, sidoo kale waxay halis gelinaysaa qoyska oo idil.
xanuunka ebola waa mid aad u faafa. Fayraska waxaa lagu kala qaadaa taabasho toosa oo leh dhicaan jir qaba. Heerka dhimashada waa inta u dhexaysa 200 boqolkiiba iyo 900 boqolkiiba. Jasarevic waxa uu sheegayaa inay muhiim tahay in la hagaajiyo dadaalada loogu dhowaanayo bulshooyinka si ay u fahmaan sida fayrasku u faafo iyo sida ay uga badbaadi karaan in xanuunku waasiibo.
People who fall sick go to isolation units and receive treatment because that treatment will significantly increase their chances of survival.
Dadka jiran waxay tagaan qaybta go'doominta, waxaana ay helaan daaweyn, sababtoo ah daaweyntu waxay si weyn u kordhin doontaa fursadaha uu qofku ku noolaan karo. Dhiiga IV-ga ah, qaadashada antibiyootikada oo ah taageero farsamo haddii loo baahdo, waa wax yareynaya halistaas.
Jasarevic ayaa sheegay inay muhiim tahay in la raadiyo qof kasta oo la xiriiray bukaan qaba xanuunka ebola. Waxa uu sheegay in kuwa la aqoonsaday ay u badan tahay in la siiyo tallaal tijaabo ah oo muujiyey tayada difaaca ee wanaagsan. Tani intii ololaha tallaalku bilaabmay Isniintii ayuu sheegay in 450 qof la tallaalay. Waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee khatarta sare ugu jira xanuunka iyo qaar ka mid ah dadka kale ee sida gaarka ah u nugul ee bulshada ku dhaqan deegaanka la yiraahdo Bandaka.
warbixintii wariyaha v o e da Lisa Schlein waxaana inoo soo koobisay, islamarkaan inala socodsiinaysay Caasha Ibrahim Aadan, halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
meel kasto aad joogtaan, mar kale waxaan idin leenahay ramadaan kariim. Qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalay ayaanu mid ka mid idin soo qabanaynaa. waxaad nala dhegaysataan muxubadii nebiga, waxaa ku luqaynaya fanaanka Cumar Aadan.
arshiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad kursigi.
Qasaadkaasi uu ku luqeynaya Cumar Aadan ayaan ku soo gabagabeynayna baahintiin idaacadeedoo idin kamana salaanta Soomaaliga v o talekoodun waxaan dilana sidaasiyo subax wanaagsan.